Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Gülistan verilişi ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Əziz dostlarımız, yəqin ki, bizim verilişi izləyənlərdənsiniz və bu verilişlər sizin xoşunuza gəlir. Siz sevimli dinləyicilərimizə yaşayışınızda saadət və başucalıq arzusuyla bugünkü söhbətimizə başlayırıq. Bugün yenə də Gülistan kitabını vərəqləyib 6-cı fəslinə rast gəlmişik və bu fəslin hekayələri arasından 7-ci hekayəni seçmişik. Bu qısa hekayəni oxuyub sizin üçün onun haqqında məlumat veririk. Şeyx Sədi bu hekayədə belə deyir. Xəsis bir dövlətlinin xəstə bir oğlu var idi. Xeyrxah adamlar ona dedilər, bu oğluna ya bir Quran xətm etdir, ya bir qurban kəstir. Biraz fikirləşdikdən sonra dedi, Quran otaqdadır, sürü uzaqda, Quran yaxşıdır. Bir arif bunu eşidib dedi, Quran ona görə yaxşı oldu ki, o dillə başa gəlir. Qurban isə pul ilə. İtaət olsaydı pul ilə əgər, çoxları ulaq tək batardı gilə, 100 dəfə əlhəmdü oxuyaranma, zərərə qatlaşmaz bir dinar belə.
توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک خواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن، گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چخر در گل بمانند، ور الحمدی بخواهی صد بخوانند. Thank you.
Hekayəni eşitdiniz əzizlər, hekayədə Quran xətm etdirməkdən söhbət gedib. Quran xətm etdirmək, yəni Quranı əvvəldən axıra qədər bir kərə bir xəstənin şəfası yaxud başqa bir nəzr və niyyət üçün oxumaq deməkdir. Demək, birisi nəzr ya niyyət edir ki, filan işim düzəlsin, ya filan xəstə sağalsın, Quran xətm etdirim və nəzri qəbul olandan sonra bu işi yerinə yetirir. Əlhamdu isə elə namazlarda oxunan Fatihə yaxud Həmd surəsidir. Bu surə Əlhamdülillahi Rəbbil Aləmin cümləsi ilə başlandığı üçün şeirdə ayənin birinci sözü surənin adı kimi qeyd olunub. Hekayədə 100 dəfə sözündən hədəf elə say deyil, həqiqətən 100 sayı nəzərdə tutulmur. Bəlkə məqsəd çoxluqdur. Dinardan da söhbət gedib, dinar hazırda bir çox ərəb ölkələrində pul vahididir. Ancaq keçmişdə başqa ölkələrdə də işlənirdi və əslində qızıl sikkədir. Bəli, əzizlər, atalarımız xəsis adamlar haqqında deyiblər ki, pulu çıxınca canı çıxar. Belə insanların pulu canlarına bağlıdır. Ondan əl çəkmələri çox çətindir. Əslinə baxanda pulu xərcləməsən, ondan istifadə etməsən, olmasının nə xeyri? Bir çoxları pulu elə yığır və bu işə elə qurşanır ki, yeri gəldikdə belə, ürəyindən gəlmir onu xərcləsi. Pulu qazanarlar ehtiyacı aradan qaldırmaqdan ötürü, yerində ondan faydalanmaqdan ötürü. Ancaq yazıq xəsis adamlar bir növ xəstəliyə düçar olur, pulu yığmağı bacarır, xərcləmək istəmir. Axırda da ölüb gedir, pulu qalır başqalarına.
گرد دو جهان بگشت عاشق بگشت عاشق زاهد بنگر نشست دلتنگ همه روزه عشق میباید سعدی همه روزه عشق میباید تا در دو جهان شوی به یک رنگ تا در دو جهان شوی به یک رنگ
İstanbulca rayic olan bir zərbil məsələ görə parası əziz olanın kəndisi zəlil olur. Bizlərdə də deyiblər ki, pul can yongarıdır. Puldan qonşu payı olmaz. Pulu az olanın qüssəsi də az olar. Böyük alim Benjamin Franklin deyir, pul bugünə dək kimsəyə xoşbəxtlik gətirməyib. İnsan çox qazandıqca çox istəyər. Pul boş yeri doldurmaqdansa, boş yer yaradar. Pul eşqi heç vaxt sona çatmaz. Həmişə çoxalar. Hədər olunmuş bir enerjidir. Hələ bizim rəftarımızı və fikrimizi də özünə əsir edər. Pul eşqi insanın bütün vaxtını alar. Ən mühüm nemət olan zamandan onu məhrum edər. Pul eşqi insanın dəyərlərini də aradan aparar. Dünya çox tez bir zamanda insana bir yarış meydanı olar ki, onu rəhbərlik edən paxıllıq və ədavət olar. Pul eşqi insanın bacarıqlarını, qabiliyyətlərini məhdudlaşdırar. O heç vaxt daha yüksək, daha dəyərli şeyləri düşünə bilməz. Pul eşqi başqa sevgiləri də aradan aparar. Həqiqi sevgilərin qurban olmasına səbəb olar. Halbuki, əzizlər, puldan düzgün faydalanmaqla pul da bərəkət tapar. Burada sözümüzün sübutu üçün əziz İslam peyğəmbərindən əlimizə çatan bir hekayəni oxumağımız yerinə düşərdi. Nəql edirlər ki, Mövla Əli əleyhissəlam Peyğəmbər tərəfindən məmur olur ki, bazara gedib Peyğəmbər üçün bir köynək alsın. Mövla gedib 12 dirhəmə bir köynək alıb Rəsulullahın huzuruna gətirir. Rəsulullah soruşur, bunu neçəyə aldın? Əli əleyhissəlam deyir, 12 dirhəmə. Peyğəmbər deyir ki, bunu çox sevmirəm, bundan ucuzlusunu istərdim. Satıcı bunu qaytarmağa hazır olsaydı, yaxşı olardı. Əli əleyhissəlam köynəyi götürüb bazara qayıdır. Satıcıdan soruşur, bundan ucuz bir köynəklə bunu əvəz etməyə hazırsanmı? Satıcı qəbul edir. Əli əleyhissəlam pulu alıb Peyğəmbərin huzuruna gəlir. Sonra isə ikisi birlikdə bazara tərəf yola düşürlər. Yolda Peyğəmbərin gözü bir kənizə düşür. Kəniz ağlamaqdaydı. Peyğəmbər yaxınlaşıb ondan ağlamasının səbəbini soruşur. Kəniz deyir, ev əhli mənə 4 dirhəm verib ki, bazara gedib ona bir şeylər alam. Yolda pulları itirmişəm, indi evə qayıtmağa cürət etmirəm. Rəsulullah o 12 dirhəmdən 4 dirhəmini kənizə verib buyurur, İstədiyini al, evə qayıt. Özü də bazara gedib, 4 dirhəmə bir köynək alıb geyir. Qayıtdıqda bir yoxsula rast gəlir. Köynəyini çıxarıb ona verir, yenidən bazara qayıdır və başqa bir köynək alır. Onu da yenə də 4 dirhəmə geyib evə tərəf yollanır. Yolda həmən kənizi görür. Soruşur, bəs nə üçün evə qayıtmayıbsan? Kəniz deyir, ya Rəsulullah, çox gecikmişəm, qorxuram, məni döysünlər. Peyğəmbər buyurur, gəl birlikdə gedək. Evinizi mənə göstər, mən vasitəçilik edərəm. Rəsulullah kənizlə birlikdə yola düşür, evlərinə çatdıqda, qapıda, Kəniz deyir, elə ev buradır. Rəsulullah qapıdan səsləyir, ey ev əhli, salam olsun sizə. Cavab eşitmir. İkinci dəfə yenə də salam verir, cavab eşitmir. Üçüncü kərə salam verdikdə cavab verirlər ki, Əssəlamu əleykə ya Rəsulullah və rəhmətullah və bərəkat. Həzrət buyurur, nə üçün əvvəl dəfə cavab vermədiniz? Mənim səsimi eşitmədinizmi? Dedilər, niyə eşitdik? Ancaq istədik ki, sənin səsini çox eşidək. Bizim evimiz sənin salamından bərəkət və feyz tapar. Həzrət buyurdu, bu kəniz gecikib, mən bura gəlmişəm ki, onu sorğu-suala tutmayasınız. Ev əhli dedi, ya Rəsulullah, sənin qədəmlərinin xatirinə bu kəniz bu saatdan azaddır. Peyğəmbər buyurdu, Şükür olsun Allaha, nə bərəkətli 12 dirhəm idi. Həm iki nəfərə paltar oldu, həm də bir qulu azad etdi. Bəli, əzizlər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin də sonuna. Yəqin ki, bu verilişdə sizin xoşunuza gəlmiş oldu. Gələn görüşə qədər sizi Ulu Tanrıya əmanət tapşırırıq. Allahın amanında sağ və salamat qalın.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı aztebriz.irib.ir Tebriz Radyosu.
Sınıq, körpü.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunda növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə ABŞ-ın Gürcüstandakı hərbi planları və layihələri haqqında sizə ətraflı şəkildə məlumat verdik. Bugünkü verilişimizdə həmin söhbətlərin ardını tutacağıq və siyasi məsələlər ekspertin cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin də təhlili ilə tanış olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi, ABŞ-ın Gürcüstan ordusuna təlim keçməsi, sərhədlərə nəzarət edərək, antiterrorçuluq istiqamətində dəyərləndirilirdi. O zaman ABŞ-ın Avropadakı silahlı qüvvələrinin komandanı General Charles Wald ABŞ-ın Gürcüstandakı planlarının uğurlu alınmasından öz razılığını bildirərək elan etmişdi. ABŞ dövləti tezliklə universal sülh üçün bir təşəbbüs planı Gürcüstanda icra edəcəkdir. Bu plandan məqsəd Gürcüstanın silahlı qüvvələrini hazır ol vəziyyətində saxlamaq idi. Hətta ABŞ-ın Gürcüstandakı o vaxtıki səfiri ABŞ-ın bu planlarını çox effektli hesab edərək elan etmişdi. Analoji əməllər dünyanın başqa ölkələrində də həyata keçiriləcəkdir. Hərbi zəmində Amerika ilə Gürcüstanın həmkarlığı, həmçinin bu ölkənin terrorçuluğa qarşı müharibələrdə iştirak etməsi səbəb oldu ki, ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Ata Buş Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə bir gün qalmış Gürcüstan prezidentinə bir məktub ünvanlasın. Həmin məktubda Buş İraqda koalisiya qüvvələrinə dəstək olmağa görə Saqaşviliyə öz minnətdarlığını bildirmişdi. Ata Buşun yenidən ABŞ-a prezident kimi seçilməsi ilə ABŞ-ın məntəqədəki siyasətlərinə bəst verildi. Bu da Vaşinqtonu keçmişdən daha artıq cəsarətləndirdi. Bütövlükdə demək olar, bütün bu planlar ABŞ-ın məntəqə, xüsusilə Gürcüstanı tərk etməməsinə səbəb olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında siyasi məsələlər eksperti cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin ABŞ-ın Gürcüstandakı hərbi planları ilə ilgili şərhlərini bərabər eşidirik.
Əsasən, Amerikanın kəlan hədəfi, əsli hədəfi budur ki, dediyimiz kimi, Gürcüstanın dövlət strukturlarında siyasi yola, əskəri yola, ya təhlükəsizlik yola nüfuz eləsin, nə fəqət Gürcüstanda, bəlkə keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında. Ta bu respublikaların, müqəddəratın əlini ala, onları Moskvadan uzaqlaşdıra və zamanı gəlincə də onları Moskvanın əleyhinə bəsic eləyə və təhrik eləyə. Çünki Amerika özün soğuq savaşın qalibi görür və keçmiş Sovet ölkəsin, yəni Sovetdə olan xalqların və Sovet ərazisinin hamısının, yəni Sovetdən ayrılan respublikaların hamısına bir cəngi qənimət, əskəri qənimət gözü ilə baxır. Və təbiidir ki, bunu da özünə haq bilir ki, bu qələbəni qazanıb, bu müharibəni qazanıb və indi öz qənimətinə istədi kimi davrana bilər. Amma Gürcüstanda keçən proqramda söhbət elədik ki, bu ölkənin çox özəl bir strateji coğrafi mövqeyyəti var Çünki bir həssas bölgədə yerləşib və Rusiyanın çox həssas sərhədləri ilə qonşudur Dağıstanla, Çeçenlə, İnguşla və şumalda Kavardiyan, Balkarı, Qaraçay, Çərkəslə və eyni halda Qaradənizlə də uzun sahili var və Qaradənizdə Rusiya üçün çox mühümdür, xüsusən onun şərq sahilləri ki, Gürcüstanda biridir. Görürük ki, biz bu həssasiyyət evələdir Rusiya üçün və bu əhəmiyyət ki, keçən illərdə Kirimə adasın yenidən öz torpağı hesab elədi və onun keçmişdə Ukrayna Sovet dövründə bağışlanmasın demək olar ki, qeyri-qanuni saydı və əmələn Ukraynın torpağından bu çox-çox əhəmiyyəti olan adanı, yəni əsasən əskəri dənizdə olan, əskəri dəniz dolanma proqramlarında çox mühüm olan bir yeri təsərrüf elədi. Eyni halda Gürcüstan əskəri cəhətdən də çox əhəmiyyəti var dənizdən əlavə. Onun dediyimizdə görə, coğrafi mövqeyyətinə görə və Ukraynadan sonra 2000-ci ölkədir ki, o daha mətlubdur NATO üzvü olsun və NATO-nun şərqə genişlənməsində əvvəl Ukrayna, sonra Gürcüstandır. Xub, belə bir şəraitdə olan bir ölkədə təbiidir ki, Amerikanın həm əskəri və həm təhlükəsizlik böyük proqramları olacaq. Ta eləyə bilə bu proqramlar əsasında belə bir ölkənin həm əskəri təşkilatında, yəni ordusuna, həm də təhlükəsizlik təşkilatında nüfuzu olsun və bəlkə onu kontrol eləsin. Yəni onların kontrolu NATO-nun əlinə keçsin və NATO-nun əlinə keçmək, yəni Amerikada NATO-nun baş komandiridir. Amerika bu hədəfə çatmaq üçün yəqin ki, bəzi işlər görməlidir. Yəni ona bu işə bir müqəddəmat lazımdır. Bu müqəddəmat və bir zəmin hazırlamalıdır. O zəmin nədən ibarətdir? Biri budur ki, Gürcüstanla təbiidir ki, həm əskəri və həm təhlükəsizlik əməkdaşlıq imzalansın və ta Amerika eləyə bilsin ki, Gürcüstan ordusuna kömək adı ilə və onu təlim adı ilə keçmişdə Sovet əfkarından qalan ordunun nəfəratında qalan fikirləri yenidən onları silsin, süpürsün və orduda Rusiya tərəfdaşı və Rusiya tərəfi olan, tərəfdarı olan ünsürləri ordudan çıxarsın və ordunu keçmiş Sovet üslubunda yox, NATO üslubunda təlim versin, onları yenidən sazman versin, yenidən təşkilatlandırsın və bu təşkilatlandırmada da yəqin ki, Amerikanın bölgədə olan proqramları hədəf və məqsəd nəzərdə alınsın. Və təbiidir ki, yeni nəfərat ordua və təhlükəsizlik qüvvələrinə qərbpərəst ünsürlərdən, nəfəratlardan seçilsin və o əsasda da tərbiyyət olunsun. Amerika təbiidir ki, bu əsasda ilk öncə Gürcüstanın təhlükəsizlik təşkilatında onu islahat apardı, yəni bir dəyişikliklər apardı və o dəyişikliklər əsasında onu KGB quruşuğundan və təşkilatından, sistemindən çıxartdı və SİA sistemi əsasında yenidən qurdu və təlim verdi və həm də Gürcüstanın ordusunda əskərlərə neçə dənə təlim proqramı keçirildi o müqavilələr əsasında və eyni halda Gürcüstan ordusundan bəzi birliklər NATO proqramlarında iştirak elədilər, NATO-nun təmrinlərində iştirak elədilər neçə bu keçən illərdə neçə dönə, yəni Sovetdən ayrılan ölkələrin içində daha fəal iştirak edənlərdən idilər, çünki hər halda onlar Amerikanın əlində idilər. Eyni halda Gürcüstanın təhlükəsizlik təşkilatı da yeni cihazlara malik oldu və Amerika onu yeni cihazlarla demək olar ki, öz hədəfi əsasında yeniləndirdi. Bunların hamısı Gürcüstanın həm əskəri baxımından, həm təhlükəsizlik baxımından milli mənafiyinə xidmət eləmirdi. Əsasən hədəf budur. Bəlkə hədəf bu idi ki, Amerikanın lazım olan zamanda Gürcüstan ordusundan və təhlükəsizlik təşkilatından öz məqsədi əsasında istifadə eləsin. Bunun eyni nümunəsi və şahidi Saqaşvili dövründə Abxaziya və Ossetiyada olan müharibələr göstərdi. Yəni, Amerikanın görsəndi ki, təlim verdici əskərlər də və təhlükəsizlik qüvvələri də heç birisi eləyə bilmədilər və Rusiyanın qabağında və hətta Abxazların özünün və separatçı Ossetiyaların qabağında dayansınlar, qüvvələrinin qabağında.
Amerikanın hərbi və siyasi cəhətcə Gürcüstana olan geniş nüfuzunu nəzərə alaraq demək olar Washington sözügedən planları həyata keçirdib. Ağır vəsaitlər xərcləməklə özəl şirkətləri də hərbi hissəyə daxil edib Gürcüstanda hərbi huzurunu gücləndirib Cənubi Qafqaz məntəqəsində nüfuz dairəsini genişləndirmək istəmişdi. ABŞ Gürcüstanın silahlı qüvvələrinə təlim keçməsindən sonra Amerikanın özəl Kiobik müdafiə cihazları şirkəti də Gürcüstanın müdafiə qüvvələrini modernləşdirmək üçün yeni proqramlar həyata keçirtməyə başlamışdı. Bu şirkətin ixtisası daha çox elektrik zəmrində idi. Şirkət 1951-ci miladi ilində təsis olunmuşdu. Həmin şirkət hərbi ləvazimatlar və hərbi təlim sistemi zəmrində fəaliyyət göstərirdi. Bu şirkət İraqda da Pentagonla bir neçə müqavilə imzalamışdı. Deyilir, Amerikanın Kiobik özəl şirkəti Ermənistan, Azərbaycan Respublikası və Qırğızstanda da fəaliyyət etmişdi. Kiobik şirkəti Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi, Ortaq Qərargahı, Təlim Sistemi və Müdafiə Sistemlərini modernləşdirmək üçün 15 milyon dollar məbləğində bir böyük layihə həyata keçirmişdi. Bu layihə təxminən 3 il uzun sürmüşdü. Hətta bu şirkətdən başqa tacir və ticarət adı ilə bir neçə digər Amerika şirkəti də Gürcüstanla hərbi əməkdaşlıq zəminində öz hazırlığını elan etmişdi. Həmin tacirlərin böyüyü sayılaraq Pentagonun təqaüdə çıxmış generallarından olan Charles Boyd Gürcüstanın o vaxtki prezidenti ilə görüşündə demişdi. Benz iqtisadi zəmindən əlavə hərbi sahələrdə də Gürcüstanla həmkarlıq etməyə tam hazırdı. Belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومت‌های مادی و سیستم‌های مادی تفاوت دارد.
İslam dövlətinin sərvətə yanaşması maddiyatçı hökumətlərin və sistemlərin yanaşmasından fərqlənir. İstər bu dünyada liberalizm adı ilə tanınan kapitalizm olsun, istərsə də marksizm, sosializm quruluşu kimi adlarla tanınan materializm.
Dər nizam İslami təvlid sərvət milli yek ərzəşdir. توزیع ثروت ملی به نحو عادلانه هم یه ارزش
اسلام دولتنده ملی ثروتین استحصالی دا بو ثروتین عدالتلی بولگوسی ده بیردیر
اون مساواتی که در نظام سوسیالیستی ادعای او میشد و البته هرگز تحقق پیدا نکرد اون مساوات رو اسلام قبول نداره
سوسیالیزمین ادعا ettiği و البته که هیچ وقت Reallaşmayan bərabərliyini İslam dini qəbul etmir. Sosializmdə nəzərdə tutulan mənada bərabərliyin İslam dininə görə heç bir mənası yoxdur. Cəmiyyətin sərvətdən ümumi şəkildə faydalanması isə başqa bir məsələdir. Cəmiyyətin bütün üzvləri faydalana bilməlidir. Bərabərlik şüarı ilə çıxış edənlərdə isə əməldə o bərabərlik əsla olmayıb.
با اطلاع روشن و کاملی که ما داریم از حکومت‌های کمونیستی چه حکومت‌های اصلی کمونیستی مادر مثل شوروی و بقیه
کمونیست حکومت‌لر بارده منم تام و دقیق معلوماتم var ister keçmiş Sovet İttifakı kimi əsas ana kommunist dövlətləri olsun İstərsə də Latin Amerikası, Afrika və Asiyadakı bəzi kommunist dövlətləri. Belə bir ideyanın reallaşması ümumiyyətlə mümkün deyildir. İslam dini bunu demir. İslam dini milli sərvətin istehsalının, cəmiyyətin ümumi rifahının yüksədilməsinin vacib olduğuna inanır.
Əlbəttə, dər cəmiyyə, yedəyi biştər dərən, yedəyi kəmdər dərən, yine eşqali nədir? Muta, mənabəyi ümumi bayəsdi, adilənə təvzib.
Əlbəttə, cəmiyyətdə bir qrup adamın rifahı bir qədər daha yüksəkdir, bir qrupunki daha aşağıdır. Bunun heç bir eybi yoxdur. Əsas odur ki, ümumi resurslar ədalətlə bölünsün. İslam dininin sərvətə yanaşması budur. Təbii ki, İslam dövlətində təbəqələşmə baş vermir. Artıq kəskin təbəqələşmə müşahidə olunmur. Fərdlilik var, amma kəskin təbəqələşmə artıq yoxdur.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qaba, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Siz Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Əzizlər, Bakının şərqi vaxtı ilə sübh azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik və Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
إِنَّ فِي خَلْقِ
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا
Thank you. Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim, benim Rabbim.
Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Gayyum.
Allah nece batinde imam zamana konağı, Allah olar zahirde de imam zamanın şükresinde eyleşer.
Thank you.
Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
Shut up!